sæla blessuð. Við setjum hérna í heimi hugmyndanna við Páll Skúlason að venju og höfum fengið til okkar góðan gest, Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og ætlum að spjalla við hann jafnrétti. Vertu velkominn, Sigríður. Og ég rekna með, Páll, að þú fylgir þessu spjalli svolítið úr hlaði, reyfir þessa hugmynd
Já.
Við okkar heimi.
Mér langar til að byrja á því að tengja þessa hugmynd við hinar tvær hugmyndirnar sem að koma fram í kjörorði einlega frönsku byltingarinnar, frelsi jafnrétt og bræðralag. Það sem jafnréttis hugmyndin eða jafnréttið kemur fyrir á milli tveggja annara líkilhugtaka, frelsisins og bræðralagsins eða sískinalagsins sem að getur líka sagt þannig. Sem að er ták fyrir samstöðuna eða eitthvað í þeimdur. Við nú hefum komið inn á þessar hugmyndir nokkrum sinnum í þessum þáttum okkar og mér finnst mjög mikilvægt að þegar við erum að ræða svona hugmyndir af þessu tagi sem eru eiginlega hugsjónir. Það að segja, hugsjónir er það ákveðin tegund af hugmynd eins og ég skil það. Það að segja, það er hugmynd sem að er... Já, ég vil ekki verið að segja svolítið svífandi, hún er svolítið í lausu lofti, hún er ennum leið gífulega mikilvægt til að leiðbeina okkur. Hugsjón er hugmynd sem við höfum til leiðsagnar í lífinu, eins og ég skil það, og sem varpar þannig ljósi á veruleikan fyrir okkur. Svo ég tæki nefni strax þessa hugmyndin frelsið að þá varpar hún ljósi á ófrelsið og bræðralagshugmyndin, sískinalagshugmyndin á sístralagsugmyndin, hún var bara ljósi mér líkuð að segja á ósamstöðuna á ílskuna sem getur verið í mannlegu samskiptum þegar sem að menn get ekki deilt hluti saman og mér hefur fundist oft að þessar svona hugsjónir þurfi að hugsa saman þannig að ég sé jafnréttisugmyndin að sem gífulega mikilvæg hugsar ég tengslum við þessa frelsisugmynd og bræðralagsugmynd í þeim skilningi að frelsisugmyndin einu sér að hún getur leitt okkur í vitleysu bræðralagshugmyndin líka ein og sér og jafnréttis, við komum til að stjáða því eftir að hugsanlega ein og sér að þá gengur hún ekki, við þurfum að hafa hugsanlega jafnvægi okkar hugmyndaheimi, hugsjónaheimi og milli ólíkra hugsjóna. Þetta nú eitt sem er langa til að koma að með Sigríði hér á eftir. En hitt atriði sem er langa til að nefna og það tengist nú íslenskri tungu og það er það að orði jafnrétti það minnir okkur á tvö önnur orð á íslenskum sem að eru held ég mjög mikilvæg og tengjast þessari jafnréttisugmynd mjög náið en eru þó segja okkur eitthvað eins ekki nákvæmlega sama og það eru orðin jafnræði og jafnöður og jafnræði merkir þá að það sé svona eins og ég skil það er jafnræði með mönnum, það er að segja þeir ráða hlut honum saman einhvern veginn, það er jafnræði með fólki, það er ekki annar sem stjórnar hinum, þetta er svona pólitísk vídd sem það eru að ræða. Nú, þegar við tölum með jöfnuð, að þá er það meira eins og að skipta hlutum jafnt á milli okkar eða eitthvað í þeimdur. Þannig að það geti verið, jöfnuðurinn er ekki síst, þá tengist jafnan skiptingu vera allir að gæða. En jafnrétti sugmyndin, við koma henni svo og nú fer ég nú að stytta þennan inngang minn að hún vísar aftur svona í lög og rétt, þannig að fyrst hann kemur upp, jafnrétti. Og sem við vísa í þannig að þannig er einhver ákveðin krafa sá sem til þess að hafa einhvern rétt að hann vísa gæðan eins og í lög eða eitthvað í þeim dúr. Og ég held að það væri nú mjög gott, Sigríður, ef að við byrjuðum á því að spjalla bara svolítið þetta hugtak. Því það er flókið eins og öll þessi hugtak og kennst engin einföld og alveg gagnsæ og einföld svona skilgreining til. En hvernig ef að kemur nú til þín ungur maður, ung kona og spyr, Sigríður, hvað er jafnrétti? Hvað er átt við? Hverju myndir þú svara?
Það er oft auðveldast sem kennar að þá byrjum að spyrja tilbaka en ég get víst ekki gert þið útvarpa því að það svarar enginn tilbaka. Þannig að maður verður að reyna að svara þessu sjálfur. Hvað er jafnrétti? Þetta er náttúrulega æfa forn hugsun að hérna og bara sko í okkar menningu á hún rætur til dæmis í kristni en hún á líka gyðinglega rætur í íslamskri menningu líka sko að allir menn séu til dæmis jafnir fyrir guði. Svo á þetta hugtak sér vissulega langa og merka sögu í sögu heimspekinar Þar er jafnrétti ævinlega tengt líka hugmyndum réttlæti.
Já.
Að sem sagt að jafnrétti hafi eitthvað með það að gera að fólk eigi að búa við jafnan rétt og við aðstæður þar sem réttlæti. Og síðan það bara skilgreint á mismunandi hátt en svo maður bara byrja á hugtækinu sjálfu þá getum við sagt að jafnrétti merkir ekki að við séum öll eins eða eitthvað svo les. Mm. Við erum öll ólík. Þannig að það ekki hægt að hugsa jafnrétti án þess að taka tillit til þess að við erum ólík. Það í rauninni þess vegna sem að þessi jafnréttiskrafa verður til af því að við erum ólík í ólíkum aðstæðum með ólíka forsendur. Þannig að jafnréttið svo hugmynd að við séum ólík en eigum að hafa jafnan rétt. Þannig að það ævinlega einhver samanburður falin í þessu og svo einhver viðleitni til að rétta af.
En þetta hugtæku ber sýnilega svona djúbstæða siðferðilega vitt eins og komst inn á réttlætið. Er ekki jafnvel svo að réttlæti, margir skilja réttlæti einlega nána sem jafnrétti þar að segja réttlæti er það að það sé komið jafnt fram við alla menn, fólki sé ekki mismunað, eins og nefnir réttilega vegna þess að það ólíkt.
Jú, sko, það kannski gott í þessu samingja að vísa aðeins í Aristóteles. Í siðfræði Nikómakkosar, þar hérna gerir hann greinarmun á tveimur sem sagt hugtökum af jafnrétti. Það jafnrétti sem útdeiling að dreifa gæðum jafnt í samræmi við réttlæti og svo talar hann eitt sem hann kallar leiðréttandi réttlæti. Og við getum bara tekið dæmi það, bara hérna Dvorkin, hann Ronald Dvorkin tekur þetta dæmi og nýtir sér það og tala til þannig sem við erum með tvö börn og annaði lasið og það þarf meira umönnun, það þarf meira af einhverjum gæðum eða meðölum eða einhverju. Þannig að til að jafna aðstæður þessara tveggja barna, þá þurfum við að veita hínu meira því að þarf á því að halda. Þetta er að sem við kollum leiðréttandi jafnréttis aðgerðið eitthvað svoleiðis. Já, og hérna þannig að þetta til að skapa réttlæti.
Ég mitt þannig að þarna er eiginlega að fá eftir þörfum, svo má segja hver sem eins og eða barni fær eftir sínum þörfum og réttlæti fólki þegar hver fái ekki nákvæmlega sam og annar heldur að tekja sér tillit til þarfanna.
Já.
Er ekki þessi hugmynd raunlega sem að Aristóteles kemur þarna setur þetta fram í siðfræði Nikómakkosar, ef maður rétt. Þessi hugmynd, hún lifir raunverulega bara enn góðu lífi, hún er svona kjarnamerkingin í jafnrétti í siðferðilegum skilningi.
Já, hún er merkileg, sko, ef við tökum aftur þessa hugmyndum hérna leiðréttandi réttlæti.
Já.
Að þá hægt að útleggja það á tvo vegu. Þú getur sagt, ég hugsa leiðréttandi réttlæti til að hérna jafn út og skapa jafnrétt samfélag. Og þetta þá svona grunnur jafnréttis egalitarisma. Svo getur þú koma og sagt, nei, Aristóteles að tala að fólk sem hefur mikla hæfileika, mikinn kraft, er eitthvað svona afburða fólk, að það eigi sko að fá að njóta sín og skjótast fram úr öllum hinum og að því hefur umbunað, þannig að þetta getur líka sko verið vísir að svona kenningu sem við getum kallað sko hérna úrvalshyggju eða einhverju þessaldar. Og það eru náttúrulega til höfundar sem að tala réttlæti sko, sem slíka stigskipting og náttúrulega lengst af í vestrænni hugmyndasögu hefur þessi réttlætishugsun verið við líði að því við bjuggum við stigskipt samfélag þar sem klerkar og konungaveldi sko, voru hið ráðandi öfl og allir aðri voru óæðri. Mm-hmm. En svo tekur þetta svona á sig aðra mynd til dæmis á nýrri tímum til dæmis í heimspeki Nietzsche, Carl Smith, jafnvel Francis Fukuyama, sem er mjög umhugað það að vera svona skeftískir á of mikinn egalitarisma, að því að það haldi aftur af afburða fólki. Nú gallin við slíkar kenningar getur hins vegar verið sá að ef við sko hugum ekki að því að allir hafi jafnar forsendur til að nýta sér tækifæri sína og möguleika, að þá erum við líka að sko halda aftur af því fólki sem að þessir höfundar eru að tala að geti skarað fram úr. Þannig að það gleymist oft með slíkar kenningar.
Einmitt.
Þá erum við farin að tala aðstæður. Hvaða aðstæður samfélagslega aðstæður búum við fólki til þess að það geti þroskast og þróast og hafi
jöfn tækifæri. Já. Þannig kemur inn á einnast í það eru jöfn tækifæri og svo jöfna skiptingu sem að eru geta farið svona í ólíkar áttir og vísa þá í ólíkar hugsanlega stjórnmála stefnur. En þarna komum við líka einu sem að svona varðandi samfélagið í heildsinni við horfum á það að ég held að flestar svona réttlættiskenningar gera ráð fyrir einhverjum breytileika eins og þú ert að tala um eftir verleikum, fólk fá einhverju leiti eftir eins og það í skilið eftir verleikum eða ef það hefur gert illt af sér þá fá það eigi það líka einhverju leiti að það er eitthvað að taka til hérna takk í það fyrir það og svo eru hins vegar þá eftir þörfunum. En hvað með það þegar að ef að þjóðfélag er einlega, mér líka verið að segja sko alveg hópskipt, það er að segja að sumir eru svo ríkir, að aðrir eru mjög fátækir, hvað getur, er hugsanlegt að þjóðfélag þurfi á einhverju svona jöfnuð að halda til þess að þjóðfélagi bara gangi upp?
Það er nú skipta skoðanur að þetta bara að því að raunveruleikin er þess eðlis að hann er svo mjög skiptur. Það er ofta hugsun það, bara mér er sagt held ég á hérna góðari stímbilinu hérna, þá hafi 10% landsmann átt 60% auðsins, ég veit ég hvernig það er núna. Og ef við lítum á þetta heimsvísu þá hérna eiga konur það byrja 1-2% af auði heimsins, 1% af landi heimsins. Já. Þannig að veruleikin sem við búum við er vissulega misskiptur. Og það hefur oft verið sagt einmitt að þróuðustu samfélagin eru þau þar sem jafnrétti er mest. Og mér hefur oft hugsað til þess að hérna á Norðurlöndum, sko í Norður-Evrópu, þá búum við velferðarsamfélag og ég hugsa oft það hvílíkt menningar afreg það hefur verið að koma því á. En það er svona jafnrétt í hugsa.
Ef við komum okkur nær í tímanum og tölum þær kenningar sem að hafa eitthvað mestu skipt í stjórnmálum síðari tíma, við höfum í þessum þætti gætna komið inn á þá Hobbes og Lokk og reyndar einnig Rousseau og Kant sem að allir tala jafnrétti í vissum skilningi og Hobbes sem að kemur reyndar einna fyrstur manna með þessa hugmyndum að já, við séum öll einlega jafn frá náttúrunar hendi, við erum öll einlega svona ákveðin dýr með ákveðina þarfir og höfum einlega það er eiginlega náttúrulegt jafnrétti sem hann talar að því leiti að það er ekkert frá náttúrnar hendi sem segir að einnig er meiri rétt á öðru heldur við og réttur okkar er eiginlega bara réttur til lífs til að taka það sem við viljum til að lifa hver og einn og svo kemur aftur Lokk með aðra hugmynd um jafnrétti myndurðu vilja aðeins kommentera á þetta Sigríður, hvað þér finnst þessar kenningar sem að þarna koma fram?
Já, sko eins og ég skil Hobbes að þá sko hérna rökstuður hann jafnrétti sko neikvætt á þann hátt að hann segir að í ríki náttúrunar þá geta einstaklingar gert kost hver öðrum mein og þess vegna þarf einhvern veginn að skapa einhvern sáttmóla þannig að þeir skaði ekki hver annan og þá náttúrulega koma fram sko einhver lögmál sem kalla á einhvern jafnan rétt. Nú með Lokk að þá telur hann að jafn réttur til frelsis og eigna sé grunnur þess að við sem sagt réttlátt samfélags. Og hérna, það eru fleiri þessar hugmyndir eru allar í gerjunatni eins og segir á nýjöld, sko, í aðdraganda frönsku byltingarinnar, þá fer þetta alltaf stað. Og hérna, Rousseau veltur sem mikið fyrir sér að hann segir að í náttúrulega ástandi, andstætt Hobbes, þá segir hann að þar erum við góð og þar búum við jafnrétti. Og svo höfum við fjarlægst náttúruna og leiði þetta náttúrulega ástand og við þurfum einhvern veginn að koma því aftur á með einhvern samfélagssáttmála. Og sama við Kant að hann talaði sem mér hefur alltaf fyndist mjög fallegt að jafnréttur byggðist á því að hver einasta manneskja hefði ákveðna tign og bæra ákveðin virðing. Og skilirislausa skildubóðið hans sem skveður á að maður er að breyta þannig að regla breytni manns geta orðið að algildu lögmáli, þetta hljómar flókið, en það segir bara ekki annað en það að ég er manneskja og ég er frels og skynsemi og það gerir mér kleift að hugsa þannig að ég taki tillit til allra annara. Þannig að þá eru allir komnir inn og þá eru aftur sko búið að raungera svona sko í heimsbyggina þessa kristilegu hugmyndum að allir menn séu jafni fyrir Guði.
Já, já, þannig að skilislausa skildubók kannst það sér raunverulega jafnréttis lögmál í verki.
Já, það er það, svona gullna reglan, er það ekki?
Já, já.
Jú, svona einhver nánar útfærsla á henni.
Einmitt, einmitt. En leið og í þessu lögmáli Kants þá er líka fólkin þessi hugmynd sem þú komst inn á að við séum frjálsar verur.
Þetta er svo merkilegt tímabil í heimspekinni að þarna er líka farið að leggja svo mikla áherslu á einstaklingin.
Einmitt.
Og hérna einstaklingsfrelsi, það má segja að það sé svona mantra upplýsingarinnar. Þessi gífulega áherslu á einstaklingin og þetta á sér Uglust líka kristilega rætur, þú veist, eins og segir í biblíunni, öll höfða háreiðar eru talin, þú veist, hver einasta manneski er óendanlega dýrmætt og hver einasta manneski á að hafa það frelsi sem hún þarf til að þroska sig. Og þess vegna þá komum við upp einmitt í fransku byltingunni, sko, að það er lagður grunnar því að fólk fá borgarleg réttindi, trúfrelsi, tjáningarfrelsi, skoðanafrelsi, Og líka einmitt, sko, þá er þessari lýðræðisvæðingur leift af stokkunum sem hefur mótað, sko, okkar samfélög hérna hérna vestræna heimi undanfærin 200 ár. Það er náttúrulega alveg gífulega mikil tímamót franska byltingin.
Já, já.
Og það er náttúrulega koma líka upp, sko, hugmyndur mannréttindi og mannréttindi þá öllum til handa. Að því að þó að hafa verið til hugmyndur mannréttindi í fornöld, til dæmis í stóuspeki, eitthvað sko að jafna rétt fyrir alla, þá þarf næstu 2000 ár þarna til að búa til samfélög eða skapa samfélög þar sem að það er einhvern veginn lögfest og það gerist.
Ef við komum núna að eiginlega kennst ég því málefni sem að hvað hefur nú hvað mest verið rætt í sambandi við jafnrétti, nefnilega jafnrétti kynjana sem að hérna hefur verið byggjum mikið baráttumál og er ennþá baráttumál hjá okkur og koma þeirri staðreynd að konur nutu ekki jafnréttar á við kalla hvorki hjá grikkjónum sem að koma nú samt sjálfur með þessar jafnrétti sugmyndir fram og sérstaklega og heldur ekki á nýjöld hjá þessum höfundum sem að þú varst að tala hérna allavega er það mjög stýrt hjá Rousseau að konur hafi ekki sömu stöðu og kallar og ég held að hjá hinum heimspekingunum að Kant hugsanlega undanskildi mig. Ég held að Kant hafi hugsanlega verið þarna sko meiri jafnrétti sinni í kynjana heldur en margir aðrir.
Það er svona, þetta er mikið forræðisíkja gagnvart kynjónum í Kant, það er svona samblanda fyrirlitning og riddaraskap, sko.
Já,
það er okay. Hérna, þannig að það er ekki alveg rétt, sko, hann er
á sama.
Nei, en samt, það eru samt ákveðna forsendur fyrir réttindum til handa konum, sko, til dæmis í hjónabandinu og svona sem eru merkilega, sko, sem er hægt að byggja á. Hann er nefnilega svolítið, hann er margræður, sko.
Mér myndi það bara.
Já, hann er margræður, hann er ekki, hegilega miklu verið, sko, gagnvart konum heldur en Kant.
En ef við bara komum aftur að þessu með þessa tegunda mismunun sem að tengist þessu hérna sem sé þeirri staðreynd að konur hafa ekki notið jafns réttar á við kalla þá er einlega spurningi sem ég vildi beina til þín Sigríður það er kannski tvær spurningar. Í fyrir spurningin er einhver svona allsherjar skýring á þessu sem þú sérð að við sjáum þetta sama í hjá grikkjónum til forna og svo aftur í nútíðinni á nýöldinni og hins vegar og þeirra staðreyndar sem að og svo er það kannski hinspurningin sem vaknar er hún er svo að mér sýnist að þessar hugmyndir jafnréttis hugmyndir og þessar hugmyndir sérstaklega sem voru núna að tala sem að tengja til Kant að það er hljóta að segja okkur það allavega í dag að þessi greina með þetta ójafnrétti kynjana það er rangleti. Skilu að þær eru krítískar á þetta kallasamfélag sem að þær eru samt vaksnar upp úr.
Já, þetta er svolítið merkilegt sko og bendir á þess að tókstrætu sem er þarna. Það er annars vegar þessar hugmyndur algild réttlæti.
Já.
En svo er það bara réttlæti fyrir ákveðna hópa.
Fyrir ákveðna hópa, sko.
Og hvað við erum alltaf blind á okkur sjálf.
Já.
Sko, það er stundið gert grína þessu hérna með á amerísku. Það er orðið justice. að það hefur oft verið bara just us. Bara við, eins og við horfum á forngrísku heimsbyggingana. Þegar voru ræðum réttlæti, þá var það réttlæti fyrir frálsa borgari í athenska borgríkinu.
Já, frálsa karlar.
Já, frá, og það voru bara karlar og eigna karlar. Og sko, sem sagt, þrælar og konur voru ekki hluti af borgríkinu, höfðu ekki þegn rétt. Þannig að þau standa utan líðræðisins, utan réttlætisins á þann hátt. Og þetta endur tekur sig í samfélagssáttmálunum. Það er svo merkilegt. Já, þó þessi gengið út frá því að hérna allir menni hafa jafnar rétt, að þá í rauninni bara verið átt við kallmenn og bara átt við hvíta kallmenn þarna í þessum samfélögum. Að því þarna á þessum tímir þrælahald ennþá í Evrópu. Það var nú lagast nú gjafi í Bretlandi til dæmis fyrir en sko 1807 held ég og í Nýlendunum 1845 eitthvað svo leið sko, miðjöldina. Þannig að þeir, sko þessi samfélagssáttmálar, að þeir sko þó að þeir gangi út frá frelsi og réttlæti öllum til handa að þá eru ákveðnir hópa sem eru undan skildir og hérna það hefur nú farið fram sérst, mikil gaggrín á þessa samfélagssáttmála það er stjórnspekingu sem heitir Carol Peitman sem talar um hérna kynjasáttmálan í þessu samhengi að þessi sáttmálar Locke, Rousseau, Hobbes gangi út af það að sem sagt, kallar hafa ákveðin rétt og að framlag kvenna það er alls ekki metið. Það er sem sagt, þó á þessum tíma þá hérna sáu þær börn og bú og allt það, allt sem því fylgdi. En þeirra framlag var ekki metið og þær voru ekki sem sagt, þáttakendur, löggildir þáttakendur í hennu opinbara lífi. En allt sem þær gerðu það er ekki metið. Sama á við til dæmis ef við horfum á kynþætti. Charles Mills er bandarísku stjórnspekingu sem skrifaði fyrir svona nokkrum árum bók sem heitir Kynþáttasáttmálin og ég tel með merkari bókum í stjórnspeki samtímans. En þar er hann einmitt að gaggrína þessar sáttmálakenningar hefðarinnar sem eru svona í rauninni grunnurinn að því sem við kvöldum stjórnskipun og bara hvernig samfélög eiga að vera byggðu upp á Vesturlöndum. Að þá segir hann að þetta eru kynþáttasáttmálar vegna þess að það er gengið að því vísu eins og hefur gerst með Evrópu til dæmis þar sem þessi sáttmálar eiga sér tilurð sína að hérna þessi samfélag hafa auðgast á því að fá ráefni og vinnuafl frá nýlendum hvort sem er í Afríku eða einhver staðar annar staðar eða í Suður-Ameríku og hérna þetta átti sér stað í nokkur hundruð ár. Ég meina bara frá vesturu Afríku var útskipað 100 milljón þrælum til Bandaríkjana, til hérna Ameríku. Og hérna, þetta framlag hefur aldrei verið viðurkennt. Þessi sko, svo að segja, kjallari samfélagsins, þar sem í rauninni sem mikla verðmætasköpun hefur átt í stað, það eru allir hinnir ófrjálsu, hinnir kúuðu. Og hérna, til dæmis, Charles Mills segir í þessari bóksinni að allur auður vesturlanda myndi ekki duga til að endurgreiða það sem við tókum frá Afríku, frá nýlendunum í mannafla og hérna úr hráfnum.
Einmitt. Þannig að þarna skorti nú mikið á að Vesturlandin, ríku Vesturland hafi kannski unnið að því að skapa réttlæti í heiminum, ég má orða það svo, leiðu þeir koma með sínar miklu réttlætis og jafnréttis hugmyndir. Að þá um leið viðgengst ranglæti, misrétti með óhuggulegum hætti.
Já.
En ef við komum aftur rétt aðeins aftur að þessum með jafnrétti kynjan, að einn staðreynd hefur mér sem að ég hafði nú ekki alveg átt að með á fyrir nokkrum árum síðan, það er það að í landi frelsis jafnrétti svo bræðralags, þá fengu konur, sem sé Fraklandi, fengu konur kosningarétt eftir seinni heimsturöld og sama leiti þá fengu það rétt til að hafa eigin bankareikning. Kallarnir voru með bankareikning. Sko, þetta er mér verið mér svo litið umhugsunarefni því þannig þetta er erfa ár í raun og veru.
Já, konur voru líka hérna dauðadæmdar ef það er framkvæmdu fóstureyðingar. Eða þau sem framkvæmdu fóstureyðingar í Fraklandi bara fram undir hérna, seinna stríð. Þá var það við dauðatum.
Já. En sko það sem mér virðist þarna, að þarna erum við, hérna liggum við að segja, sko komin út úr heimi hugmyndina inn í einhvern veruleika, inn í einhvern félagslegan veruleika sem að hugmyndirnar oft kannski ná ekki almennilega til.
En var ekki samt, mér dettur hug, að þú nefndir þess að sáttmála. Sko ekki einmitt hjónabandi bara þessi sáttmáli, kannski, hvað svo, kúuna sáttmáli númer eitt. Þar að segja þar sem nákvæmlega, svolítið svipað eins og þú lístir með sáttmála, sko, sem í raunin stóð á bakvið þrælahald og arðrán eins kynþáttur öðrum. Ekki hjónabandið saga þess í rauninni bara alveg eins?
Það sagði John Stuart Mill sem skrifaði eitt mesta kvenfrelsisrit og jafnréttisrit 19. aldar, kúun kvenna. Hann sagði hjónabandið er þræla haldi í sinni verstu mynd. Mm, mm. Og þar er hann að horfa fram á það, konur sem sagt á það hans tíma, hann var nú mikil baráttumaður fyrir jafnrétti kynjanna, að hérna, konur hefðu í rauninni engin réttindi, sko, hann sagði að þeirra staða er í rauninni verri en staða þræla. Þrælin á sig sjálfur á vissan hátt, sko, eftir vinnu tíma þegar hann fer að heima að agrinum, sko, þó hann eigi sig í rauninni ekki sjálfur. En hérna, konan er alltaf bundin karlinum, hún hefur engin réttindi, sko, það var eiginlega ekki hægt að skilja á sem tíma, konur gátt ekki hægt forræði við börnum, sko, þær erðarétturum var slíkur. Og hérna, og ofbeldi innan hjónabands var ekki viðurkennt. Þannig að þessuna sagði hérna, leit Mill svo á að hjónabandið væri sú stofnun og sá sáttmæli sem væri hvað afturhald samastur sem sagt á 19. öld. Sko, það hefur náttúrulega verið, sko, eitt helsta baráttumál, svona feminism á 20. öld hefur verið að varpa ljós á það að hjónabandið er pólitísk stofnun. Mm. Þú ert í raun að tala um það. Þetta er eitt helsta slagur feminism á 20. öld var hérna heimur engalífsins er pólitískur. Til dæmis hérna það lengst að verið þannig inn á heimilunum jafnvel eftir að konur fóru að fara út á vinnumarka en að þær hafa að bera oppan af hérna umönnum barna heimilishaldi þannig að ef þú lítur á fjölskyldu að þá hafa konur kannski sinnt 70% af öllu því sem þarf að gera eða eru sagt, með þetta, þessa tvöföldu byrði.
Jú.
Þannig að það hefur verið mikil áhersla sko lögð á það að reyna einhvern veginn að koma þarna leiðréttanda aðgerð mað, til dæmis fæðingar orlofs aðgerðin, til dæmis að móðir, mæður og feður getu deilt með sér umönnun sko nýfæddra barna var líður í sem sagt, þá átt að reyna að jafna þarna eitthvað hlut. Kynjana. Hérna þannig að vissulega hefur sko hjónabandið verið einhvers konar, hvað á maður að segja, hérna, kím sáttmálan sem þú ert að tala um. En við erum náttúrulega líka að reyna að breyta þessum sáttmálum og höfum breyta þessum sáttmálum heil mikið. En það er ennþá heil mikið verk unnið, óunnið og þú veist, allt er varða, hérna, börn, hjónaband, skilnaði, umönnun aldraðara. Þetta er allt stórmál ennþá í dag sem hefur, sko, ástand inn á heimilum hefur ævilega mikið með sem sagt, réttlæti í samfélaginu að gera.
Já, já. Mér dettur ég þarna að raunverulega þá hafi mjög snemma á ferli mannkynsins orðið þessi verkaskipting, sagt þegar að konan var heima og hugsaði börnin og kallinn var veiðimaður og fór út. Og síðan verður heimili til og móðurinn konan á að hugsa um þetta, hugsa um þann veruleika sem það er og kallinn er úti og þessi veruleiki sem að núna er gjörbreyttur, hvað varðar allur þessi veruleiki, forsendurnar fyrir þessari verkaskiptingar og löngu brosnar, eigum á það svo, en það lifir engu að síður í kerfinu, það er eitthvað kerfi sem að viðheldur þessu. Og spurningin er til dæmis þá uppeldi stúlna og drengja, hvort að það sé ekki hugsanlega ennþá einhverju leiti í því fari að það sé verið að innprenta ákveði munstur, ákveðina hegðun, ákveðina ójabréttis hugsun. Þannig að og það sem ég ætla að koma hérna og langaði Sigríður til að heyra því segja frá að sko hvort að jabréttis baráttan verði eiginlega ekki að vera sko jabréttis menntun, jafnréttis fræðsla og nú veit ég að þú hefur verið tekið virkan þátt í jafnréttis fræðslum er að segja hérna fyrir útlendinga stofnu hér skóla, jafnréttis skóla sem sé að fræðslan og jafnvel meira heldur fræðslan það er einhver uppbeldi til jafnréttis sé það sem við þurfum á að halda
Svo ég vís aftur John Stuart Mill að því að þú varst að tala hvað það er svona djúft á því menningun að kynin sé
með verkaskiptingu
verkaskipting og það sé eitthvað misrétt í gangi.
Já.
við sjáum þetta á alls konar tölum, bara tölur til dæmis hérna úr sem hafa verið gerðar á því hverju eru viðmælendur í frétta þáttum hérna sjónvarpsins. Það eru held ég sko yfir 80% viðmælendur karlar. Þú veist, þetta segir eitthvað að það sko í menningun eru svona djúptæk viðhorf.
Stjórnum fyrirtækja
og fleira. Já, stjórnum fyrirtækja og allt þetta. Sem líta svo á að það sem karlar hafa séð í sig eitthvað merkilegra konur. Eða sem sagt að konur sem sagt bara komist ekki á þessa staði það sem hægt að tala við á eitthvað svoleiðis. Þannig að það er sem menningalega misröðun. John Stuart Mill talaði þetta. Hann sagði að dýfsta aðgreining í menningunni, bara yfir höfuð, er skiptingin í karl og kvenn. Og þessna segir hann að það er erfiðast að uppræta alla þá fordóma sem hafa fylgt þessari skiptinga því þetta hefur náttúrulega verið sko lengst af í menningunni samband ráðandi hóps við hóp sem er í undirsáttastöðu. Og hérna þannig að vissulega geta konur haft eitthvað vald inn á heimilunum í einkaleifu eitthvað þess áttar en sem sagt þeirra framlag til þess að eða þeirra tækifæri til að geta haft eitthvað segjum um hérna skipan samfélagsins hefur alltaf verið í hérna hefur alltaf verið sko það var alltaf að halda eftir þeim eða bannað eða og lítur bara á Hegel hann segir að við höfum ekki hleypa konum inn í pólitík þetta sagðan sko bara kringum 1830 og var síðan grunnur að svona hvað maður að segja réttarkerfi brúsneska ríkisins alls ekki hleypa konum inn í pólitík að það er svo mikla tilfinningaverur og þá bara verður allt vitlaust. Já, þannig að auðvitað þurfum við að uppræta svona hugmyndir og náttúrulega konur eru oft óöruggastar með sig sjálfar af því þú veist það er búin að vera í stöðu, þessari stöðu það sem eitthvað ómerkara kynsins. Ég meina það var það sem var til þess að Simone de Beauvoir, einmitt við þar aðstöðu sem þú nefndir áður í Frakklandi, ekki eins og nú kona með kosningarétt en það rétt fyrir miðja 20. öld, fór að tala það að konur væru annað kynið. Kyni sem er sko leitt af hinu fyrsta kyni sem er aðal kynið.
Já, eins og við settum oft á íslensku hitt kynið.
Já, já.
En þarna auðvitað er spurningum, þetta finnst mér nú koma inn spurningum um hugmyndafræðina. Ung hegelistin Marx sko fer að gaggrína hugmyndafræðina og það hvernig sko ráðandi stjett heldur fram hugmyndum til þess að réttlæta völd sín og stöðu og það náttúrulega er ekkert í okkar menningu sem er eins kröftug tæki til þess að halda kellingunum hérna niðri eins og trúabröðin sko það vitum, það gildir bæðum kristni og íslam að þau eru nú farin í, eru nú að sigla hérna inn í dimbilvikuna, þá kannski rétt að bara nefna, bara rifja það upp að öll þessi saga öll þessi þetta húllum hæg kringum postulana sem reyndu síðan vera skítrættir og hlöpu burtu en konunnar voru bæði við krossfestinguna og voru þær sem fóru að gröf hérna Jesú. Þar sé og hlutur þeirra er svo miklu, miklu meiri þegar maður fara að glugga í biblíuna heldur en kirkjan og kallarnir sem hafa ekki í kirkjuna hafa vilja verið láta. Þannig að það er mjög svona, og þetta sama er í Íslam, nákvæmlega, að þar er allt svo, er túlkun kallanna á Íslam veldur því að konur eru þar að hafa þar með hérna burkur og ekki hvað og hvað. Svo maður sé nú virkilega svona, sko, keirinu inn í þetta mjög svona ruddalega, sko. Að þá er þetta, sko, þessi þetta tal um jafnrétti, það verður illa talað það nema einmitt út frá þessum gríðarlegu tökum hugmyndafræðina þannig.
Já, þess vegna er menningin, hún er svo merkilega, hún er í senn framsækin með alla sínar hugmyndir, en leið er hún mjög segfljótandi og hægvirk hvað varðar hérna svona undirætur hennar sem halda ennþá aftur af okkur þannig að það gera verkum að það á sér ævinlega stað eitthvað sem er víst kallað í félagsfræði menningarleg misröðun að hugmyndinir eru komna langt en þessi forna hugmyndafræði hún er ennþá að halda aftur af okkur ég á til dæmis mjög bátt með að sætta mig við bara við mína eigin trúar hefða Guðs sé faðir og sonur ég er bara, hvernig fyndist þér það ef hann væri móður og dóttir, ég veit ekki sko, ég á bara erfitt með að persónu gera eitthvað eins og guð þetta er bara stórmál
þannig ég komið nú inn á eitt sem að vera til menninguna sem að er, finnst mér tölvöld um svona lefni og það er að ef við lítum á menninguna sko annars vegar þá er alltaf trúabröðing ífulega sterk í menningu og nánast allra þjóða og stjórnmálin og svo eru listir og fræði og vísindi og ef við lítum yfir þróun vísinda og fræða þá sjáum við þó að þar eru framfærir þar er gagnrinn hugsun sem að fer þó gjarnan að lifa og endur skoða og þessar hugmyndir margar sem við höfum verið að tala eins og frá þessum heimspekingum sem við vorum að nefna hérna með sér sérstaklega kantjanski sem maður upplýsingarinnar. Þetta eru hugmyndir sem við notum síðan til að gaggrína þennan veruleika okkar en ef við horfum yfir sögu stjórnmála og trúabraða það er engar sambærilega framfærir í heimi hugmynda þar, held ég. Það eru miklu hefðbundnari. Trúin er svo miklu hefðbundnari heldur en vísindin ég morða það svo. Mm-hmm. Og stjórnmálin þau byggjur að ævinlega tengjast alltaf ríkjandist í hagsmunum einhverja ríkjandi hópa í samfélaginu sem eða að því að við halda völdum sínum og jafnvel styrkja þau og efla. Þegar að við áttur sem að í heimi listamennir eru að gaggrína íðurlega, leifa sér að gaggrína og reyna að brjóta niður menningarmúra og menningarhöft og annað. Þannig að þetta er bara þessi spenna þannig í hug í sambandi við þetta sem vorum að tala hér um.
Já, það er náttúrulega, trúin hefur haft vald á andlegu lífi manna og sálum manna og pólitíkin hefur stjórnað hinu. Já. Þannig að frelsið hefur verið einhver starf annars þar, þar sem valdið er, þú veist þessum.
Já, já. Já, það er gengið alveg mjög erfilega að koma held í gaggrinni hugsun inn í stjórnmálinu og inn í trúna. En er það kannski ekki hægt?
Já, þú ert að tala um vald. Þú ert að tala um að hvort vald sé þess eðlis að frjáls hugsun, sko, að vald sé alltaf þess eðlis að það geti bara sæst á ákveðnar hugmyndir og verði að halda öðrum í skefum til að viðhalda sér. Ég held að, sko, það sem feminismin hefur kennt mér er einmitt, sko, að líta alltaf á vald í öllu, líka á vald í hugmyndum og líka í þessari gaggrínu hugsun. Sko, hverju voru að búa til þessar framsaknu kenningar, Kant og allir þessir höfundar sem við höfum talað hérna. Descartes, hann talaði líka að kynin, sko, hefðu væri jöfna skynsemi. En hann talaði aldrei það að konur hefðu ekki tækifæri til að þroska sína skynsemi með námi eða menntun. Nei.
Hann er nú einn af þeim sem stundaði samt heimspeki með konum
já,
virkanhátt og á hans tíma áraunindar konur ímsar sem að voru mjög virkar í fræðunum. Sko.
Já, já.
En þetta er náttúrulega veruleikin okkar er alltaf samofin og gaggrina hugsun er ekki alveg alfrjáls eða neitt þess að það held ég sé alveg hins vegar að þá langum við aftur Sigríður til að koma aðeins betur hérna stundi loki núna að sko jafnréttisfræðslunni og jafnréttisskólanu sem að þú hefur staðið fyrir ásamt fleirum í Háskóla Íslands. Myndur þú segja okkur aðeins frá því?
Já, við vorum að setja hérna sko Háskóla Íslands í samstarfi utanríkisráðuneytið. Við höfum verið að setja hérna laggirnar alþjóðlegt jafnréttissetur. Og hérna það nú þannig að það er áherslu atriði í utanríkisstefnu og þróunarsamvinnustefnu Íslands að hérna er jafnrétti. Og við komum upp með þá hugmynd að hér ætti að vera svona eins og það er jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna hérna, sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna og landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna, þá vildum við líka setja á laggirnar jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna. En þetta eru skólar sem eru sem sagt undir hatti Háskóla Sameinuðu þjóðanna og við vonumst til þess að jafnréttisskólinn verði eftir ákveðið tilrauna tímabil að slíkum skóla þar sem að nemendum frá þróunarlöndum er boðið að koma hingað og kynna sér jafnrétti sem fræði og sem sagt jafnrétti starf og við vorum með fyrstu nemendurna núna til pröfu núna síðastlið haust, vorum með nemendur frá Afganistan og fáum fleiri núna næsta haust og þeir eru hérna hjá okkur í 3-4 mánuði núna verða og kynna sér sem sagt bara jafnréttishugmyndir og fara síðan heimsækja stofnanir og fyrirtæki og félagasamtök og kynna sér jafnréttistarf. En þetta er líka svona bara einn angi af þróunarsamvinnustarf í dag, ekki endilega alltaf að senda sérfræðing á staðinn hérna frá okkar heimsluta og fara einhver staðar heldur að bjóða fólki að koma hingað. Ekki bara til þess að kenna þeim okkar, heldur líka til að við lærum af þeim og við tölum þetta sem þverþjóðlegar samræður, transnational. Þetta er hugmyndafræði skólans og við séum líka að læra af þeim að við bjóðum þeim hingað og við reynum að vera með sem sagt, bestu kennara og, og hérna alla sem að koma þessum málum hérna á Íslandi og okkur finnst við hafa lært mikið af þessu fólki. Ég hef sjaldan tekið þátt í kennslu eins og þessari þar sem ég hef lært jafn mikið að tala við fólk frá svona allt öðrum heimsluta jafnréttismál og þá sjáum við hvað ólíkt og hvað líkt og markmiðin eru þau sömu en við verðum að beita ólíkum aðferðum og maður sé líka mörg vandamál sem þau eru að fást við sem við erum kannski svona búin að gangi í gegnum og bara svo við tökum trúna, ég tók eftir að hérna kona frá Afganistan, hún hafði áhuga á Kóraninum og hún var alltaf velta fyrir sér hvað hún gæti fundið hérna einu og upprunalegu merkingu sem þyrst ekki að vera svona kvenfjandsanleg og við vorum að, þá fórum við að tala sko er til einhver ein upprunaleg merking, einhver reynd upprunni og þetta er eitthvað sem er nýtt, hugsanlega bara að velta þessari spurningu upp fyrir manneskjúr þessu samhengi bara að fara að tala túlkunarfræði
Í framhald af þessu sem þú ert búin að segja okkur núna Sigríður um þessa þennan jafnrétti skóla og jafnrétti fræðslu sem er stórmerkilegt framtak. Þá langaði mig til að spyrja þig nú koma þarna nemendurnir einmitt frá framandi landi með mjög ólíkri menningu og það er svo margt að heimurinn er svona að færast í það horfsolti að vera ein heild og við erum að læra af öðrum og aðrir af okkur. Hvernig sérðu fyrir þér svona jafnrétti baráttuna framundan?
Þá kannski aðeins að bakka aftur að ég, svona, ef ég hugsa svona undan farin 20 ár og þá er jafnréttisbarátta mikið snúist svona réttindabarátta og alls konar hópa. Þú veist, bara minnihlutahópar og minnihlutahópar þeir eru sko skilgreindir út frá valdi. Þú veist, hérna konur eru sjálfsir ekki minnihlutahópar, það eru helmingu mangins en þær eru hvað valdvarðar minnihlutahópar af því að þær hafa miklu minna vald. Nú, það eru hópar sem eru að berjast fyrir alls konar viðurkenningu, til dæmis baráta samkynneigðra, til dæmis að fá hjónavíkslu eða eitthvað þess áttar. Eða bara við höfum líka verið að tala bara réttindi barna, réttlæti milli kynnslóða, til dæmis hvernig skilum við náttúruna af okkur til næstu kynnslóða, þannig að þetta eru alls konar jafnréttis og réttlæti spurningar, við höfum farin að tala réttindi dýra og þannig að það hefur verið mikil svona fjölmenningar hyggja á undanförnum 20 árum og Stundum hefur hún svolítið verið á, hvað að segja, það hefur vantað svolítið í hana kannski meiri áherslu á eitthvað sem sko að líta svolítið á stóru myndina. Við höfum verið upptekin að því að tryggja rétt ákveðina alls konar hópa. Þeir séu viðurkendir, þeirra framlag, það séu ekki troðið á þeim fyrir vegna einhverja sérstöðu. Og við erum náttúrulega líka bara með alls konar, hvað hefum að segja, hérna, vand og augrunum sem við þurfum að takast á við í fjölmenningarsamfélagi. Hérna, hvað viljum við sem sagt slaka mikið til á okkar eigin hugmyndum við það að fá fólk með allt aðrar hugmyndir inn í samfélagið og svo framvegis bara ef ég tala svona bara vandað fjölmenningarsamfélags og sem er leið tækifæri að ég held að við svo leiðum er að koma inn í samtíman og inn í þessa 2001. öld að þá held ég að sko Jafnréttisbarátta feminismi verði mjög hnattrænn og sé orðin mjög hnattrænn. Við höfum til dæmis bara það sem, ef ég segi, hvernig byrjar 2001. öldin? Hún byrjar með árásin á tvíburaturnana, það sem er svona togstreita menningar heima, sem er líka togstreita ríka heimsins og fátækari heims. Og svo hérna núna með þessu efnahagsruni að þá ætti að vera einhverjar sko forsendu til að stokku upp til að velta fyrir sér gífurlegri misskiptingu auðs í heiminum, hérna nýðsla á náttúrunni sem er nýðsla á þeim arfi sem við eigum að færa komandi kynslóðum. Þannig að við þurfum að takast á við þessi stóru vandamál. Þannig að jafnréttisbarátta þarf að vera réttlætisbarátta í víðum skilningi. Og hérna þetta þarf að vera víðtækbarátta sem tekur til heildarhagsmuna. Við höfum kannski á þessum nýfrjálsíkju tímum þá höfum verið að hugsa svo mikið bara hérna það sem við kallum homo economicus, sko maðurinn sem er hinn hagvera einhvers konar og hérna á Íslandi gekk þetta svo langt að þeir sem voru að vinna einhvern veginn að í viðskiptum að þeir voru í rauninu ópólitískir. Pólitíkin gaf þeim bara lausan tauminn og þeir áttu bara að gera það sem þeir vildu og þurfti ekki að hugsa hag heildarinnar. Ég held að við getum ekki hugsa svona áfram. Það er það sem að er verkefni samtímas einmitt að takast á við það að viðskiptalífið ber pólitísk ábyrgð í þessum víðtæka skilningi. Þá ég ekki bara að tala gagnvart eigin samfélagi, heldur gagnvart veröldinu allri. Og hérna, og ríkið verður að vera þannig að það skapi aðstæður jafnréttis, formlega, samfélagslega og raunverulega, af því þarna hefur verið misbrestur á. Ríkið skapar skilyrðin. Sko, og okkur hefur konum til dæmis hefur tekist að fá formlegt lagalegt jafnrétti hérna í okkar heimshluta, en það vantar enn tölvert upp á þetta sé raunverulegt jafnrétti. Og hérna, þannig að við þurfum á hnattræna vísu sko mannréttindi sem raunveruleg réttindi og eins og Hanna Arendt bendir á þá ekki nóg að mannréttindi séu bara einhver svona einhverir mannréttindi yfirlýsingar alþjóðlegar heldur að þau þurfa að vera jarðtengd í hverju einasta ríki fyrir sig.
Já.
Og þetta er stóra verkefni samtímans og stóra verkefni samtímans er bara að skapa réttlátt samfélög. Og hérna og það er það sem er svo hrættu við núna eftir þess að kreppa þessi endurreist sem sé að reisa hið gamla við og það sé engin hugsun að breyta og hérna og það er það sem gerir mann uggandi núna, finnst þið ekki?
Já, láta þessa spurningu lifa.
Er það ekki, hún lifir.
Það er sjálfst ýmsir uggandi. Sigríður Þorgeirsdóttir, prófessor í heimspeki, bestu takk fyrir að setja hér með okkur Páli Skúlasyni.